kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Ang ating bisita po ngayon ay isang wedding celebrant. Actually, 17 years na siyang marriage celebrant. At actually, matagal na din siya dito sa Australia. Since 1991 pa lang, ay dito na siya nanirahan sa Australia. At part-time na lang din itong pagiging wedding celebrant kasi full-time government employee po siya. Kaya po, wag na nating patagalin. I-welcome natin sa ating programa ang ating bisita. Ang napakaganda at fresh na fresh ngayon. Parang ikakasal din, no? Ang ating bisita, si Marilyn Santiago, isang wedding celebrant. Magandang araw sa iyo, Marilyn. Morning.
Magandang araw, Claudette. Magandang araw and good morning sa mga tagapakinig ng SBS.
Nasa Sydney po ba kayo?
Oo, nandito ako sa inyo sa 12 Sydney, Ruthie Hill.
I'm sure marami din mga Filipino na kinakasal dyan. Kaya patok na patok siguro itong pagiging wedding celebrant ni Ate Marilyn. Pero Dan, pag-usapan muna natin kung bakit ba naging wedding celebrant si Marilyn, no? So, yun yung unang tanong. Bakit mo napili itong kumbaga side hustle na ito, Ate Marilyn, na maging wedding celebrant?
Okay, one day, na-invite ako sa isang wedding. Na-inspire talaga ako sa marriage celebrant. Sabi ko, wow, ang galing-galing. Sabi ko, sana maging ganito din ako one day.
Mm-hmm.
Tapos I wish I can be like that one day.
Mm-hmm.
Tapos yung wish ko, came true. Ngayon, marriage celebrant na ako.
Oo, pero before ka naging wedding celebrant, you had to go through a course. Hindi mo basta-basta makukuha yung certificate na yan? Meron ba diploma o ano certificate ba?
Oo. Ang nangyari, mayroon akong full-time job. Tapos, sabi ko, gusto kong gawin talaga ito. At napakaswerte ko dahil mabait yung manager ko. She let me take one day in weekdays na kinuha ko na lang as a leave.
Mm-mm.
To go to college as a part-time. And I did that for 6 months. Kaya nakakuha din ako ng certificate para ma-registered ka bilang married celebrant.
Ngayon po ba, may requirement po ba? Mabawa, ako, gusto ko, di ba? Meron po bang edad na specific age na ito yung limit, no? Para maging, wala, okay. Sige po, ano po
wala,
ba yung paghahala niyo po? Ano dapat ko ihanda kung pardon? Gusto ko rin?
Kung gusto mo rin, mag-take ka ng course as a celebrancy. At hindi ko lang sure kung short, ano na siya, short,
course?
Short na lang siya, hindi sa 6 months, like short course, na hindi kagaya noon. Kasi noon, mahirap pang kumuha eh. Pero ngayon yata, medyo madali.
Mm?
You have to go through, your course still. Pero mga short term na lang siguro. Mga short course na lang.
So ikaw, Ate Marilyn, dalawang taon mong pinag-aralan bago mo nakuha yung certificate mo as a marriage celebrant?
Hindi, 6 months.
Pero 6 months lang?
Pag-registered, pero yung pag-registered, it takes, before it's really hard, it takes 2 years for me. I finished my course 2005 and nakuha ko yung registration ko 2007.
Medyo matagal din, no? So, yung proseso ng pagkuha.
Kasi kailangan, yung isang suburb, kailangan dalawa lang ang magiging celebrant. Ang alam.
Dati so, yan?
Sa isang suburb.
Or even dito? Now?
Oo, dati.
Dati.
Pero hindi ko lang alam kung ganun pa rin. I'm not so sure. Pero now at the moment, mag-isa na lang ako dito sa Ruthie Hill na merit celebrant. Kasi namatay na yung isa.
Okay. So in demand ka pala, Ate Marilyn, no?
Alam mo, curious ako, ilan na po bang, kunyari, Pilipino, no? Na ikinasal nyo? Simula nung nagsimula po kayo.
Marami-rami na rin.
Di na mabilang.
Marami-rami na rin. Tapos, mga mix, may Australia, may iba-ibang
lahi. Okay.
Lahi din.
So na-inspire ka maging wedding celebrant at Ate Marilyn. Anong part nun? Bakit parang sabi mo na wish mo maging wedding celebrant? Ano ba, medyo naantig ka ba kasi nga parang yung role ng wedding celebrant is very important kaya kinuha mo yung
Oo, tama. Parang ikaw yung may power na yung officiate ng wedding, gano'n. Tapos yung nagsasalita ka sa harapan ng maraming tao, gano'n. Gustong-gusto ko yon.
Do you remember your first ceremony yung na-officiate niyo po? Unang kasal, naalala niyo po ba?
Ayun, grabe. Kasi nakuha ko yung registration ko 2007 ng October. And then by December, mayroon na akong first client.
Ah.
Oo. Oh. Imagine nung mayroon yung mga notes ko, hindi pa siya nasa folder or nasa iPad. Can you imagine, parang struggle pa ako, pero I did it. First client, I did it.
Ah.
So masaya rin yung mga guests.
Oo. Yung first wedding mo, syempre kinabahan ka noon, no? Kasi nga parang unang-unak, paano mo na lalampasan yung first ever wedding na yun?
Parang sinabi ko sarili ko lang na kaya ko to. Kaya ko to. Yun nga, parang basta positive ka lang, maayos yung flows ng mo.
Kung nakikita namin Ate Marilyn, 'di ba? Syempre nagsasalita, no? Ayo, kayo parang kayo yung in control kumbaga, no? Nagkukumpas, 'di ba, ng flow ng Pero ano po ba talaga yung specific duties? No? Kasi hindi lang yan tatayo ka doon at magsasalita, may babasahin, 'di ba? Po ba yung preparation, no? Ayan.
I think pag dinideliver mo yung ceremony is by heart. Para ma-feel din ng mga guests at yung couple mo, importante yung couple mo. It's just basta yung yung ceremony ay deliver from your heart. Ng guest or couple.
Do you talk to them before the wedding? Parang nagmi-meeting po ba muna kayo? Kikilalanin niyo ba sila?
Tama. Nagmi-meeting kami first, tapos nakilala ko ng personal yung yung couple ko. Tapos alam ko kung anong gusto nila, kung anong way ganun. Ganun. Doon ko magagawa yung ceremony na kung paano sila, minsan nga may kung paano ko i-deliver yung ceremony ko, parang touching them, ganun. Tapos nagiging emotional pati yung mga guests. Doon ko nakikita na maayos yung pag-deliver ko ng
Talking about ceremony. Oh, that's great. Talking about duties pa rin, Ate Marilyn. So, apart from ikaw yung mag-officiate ng wedding, meron ba silang kailangan gawin pa? So, apart mimimit po sila, meron pa bang, ikaw ba magtatrabaho ng papers? May mga ganun bang duties?
Oo. Kailangan ko i-make sure na yung mga paperwork na documents na i-submit nila sa akin, bigay sa akin, parang the accuracy of the documents that they na bibigay sa akin, kailangan ko i-make sure na na yung parang valid yung kasal, gano'n.
Ano yung mga
tapos,
papers? Ano yung mga papers, ate?
Kunwari, unang-una, ang kinukuha ko pa na documents is like a passport. Kasi nakikita mo doon yung date of birth, kung saan sila pinanganak, or birth certificate with one identification like driver license, ganon. O kaya kung sila ay divorce, I need a divorce paper, like original divorce paper, or annulment. O kaya death certificate kung yung asawa nila noon. Para malaman ko na to make sure na yung kasal nila ay valid.
Kasi Claudette, alam mo, ito kakanood ko lang tanong naman ng mga pelikula, no? Kahit hindi lang Pinoy, no? Kasi masaya yung mga parang may pipigil ba? Tinatanong niyo po ba yun? Yung may pipigil ba sa kasalang ito? Ganyan. At mayroon na po bang pumigil?
May tumutol. Kumbaga,
diba? Tumutol, o yan.
Parang sa pelikula yung lang yata. Pero at most naman, hindi.
Wala kang na-experience.
Okay, sa my silver, sa libra.
Pero meron po ba unforgettable na ceremony o wedding na talagang hindi nyo makakalim hanggang ngayon, tumatak na at yung experience talaga ay kakaiba?
Ay, mayroon. Ang hindi ko makakalimutan na wedding ay si Makisig Morales at Nicole Morales.
Ay, ikaw ko nagkasal sa kanila?
Oo, ako nagkasal sa kanila.
Sige po, kwento nyo po.
Hindi lang sa celebrity, pero yung yung kasal, kung saan sila kinasal, ay napakagandang place.
Mm.
You call it ano? Lapirus?
Mm.
Yes. Opo, you may lighthouse.
Saan? Lapirus? Lighthouse? Wow.
Oh. At saka yung wedding nila, it's a sunrise wedding.
Oh, wow.
So, it's very...
So, maaga kayong gumising.
Daling araw pa lang, naganda na.
Alas 12 ng gabi pa lang, no? Naganda na.
Yun ang pinaka, no? Pero napakasulit kasi kahit maaga kang gumising, napakaganda ng tanawin. Lapirus.
Yung delivery din, ano? Kasi ang ganda ng view, ang ganda ng moment, di ba? Itong scenery and all. Tanong ko lang, no? Kasi yung pagsusulat po ng wedding vow, di ba? Itong mga kinakasal, may approval dapat niyo po ba yun? Binabasa niyo ba prior or...
Hindi. Ninelet ko sila na gumawa sila ng sarili nilang vows.
Mm.
Okay. Doon nila may kukwento yung mga ano nila, kung paano sila nag-meet, ganun. Mm.
Naiiyak po ba kayo minsan? Hindi niyo po ba? Paano niyo kinokontrol yung emotion niyo po?
Mm-mm.
Kapag yan.
Talagang kinokontrol ko dahil otherwise hindi ako makapagsalita.
Ano ba yung proseso ng civil wedding sa Australia? So kung example, si Dan ay magpapakasal, ano yung process at ano yung kailangan niyang gawin?
Bilista ko lang, Claudette.
Okay. Sige ko. Sige po.
By law, bago ka magpakasal, by law, kailangan bigyan mo ng 30 days yung marriage celebrant. Tapos, kailangan mong mayroon kang paperwork na fill upan at known as notice of intended marriage. Mm-hmm. So kailangan mong gawin 'yon. Tapos after 30 days on or after, pwede na kayong magpakasal.
Sa edad po ba meron po bang alam mo, minimum na edad? Kailangan po ba 18 and above, 17 and above, 21 correct. And above?
Okay. Yes, kailangan din 18 and above.
Okay.
Kailangan not married, never be married.
I'm curious lang ako, Claudette. Go. Kung kamag-anak niyo po yung marriage celebrant, pwede po ba yung ganun? Bawa anak niyo po yung kakasal. Ikakasal niyo po. Pinsan.
Yeah, pwedeng ikasal.
Tanong ko lang, Ate Marilyn, hindi na ba kailangan dumaan sa kumbaga counseling yung dalawang magpapakasal?
Yeah. Yung counseling naman, pwede mong habang, kunwari sila ay divorced with the kids, ganun.
Okay.
Pwede mo naman yung sa first meeting niyo, kailan naman cause happen sila, no? Ganito ang for instance, pag kinasal na kayo, kailangan magkakasundo yung mga pamilya, ganun.
At saka yung mga anak, kumbaga kung may anak na siya sa iba.
Mga anak, kailangan importante 'yan.
Pero hindi talaga requirement na mag-counseling. Depende na lang sa couple kung gusto
hindi
nila.
Naman. Hindi naman. Hindi, tama.
Speaking of requirement, Claude, no? Pwede po bang ikasal kahit hindi ako Australian citizen dito ha, sa Australia or hindi po ako permanent resident, di ba? Kung ako po ay nakaibang visa,
naka-tourist.
Student visa, tourist visa, ayan. Oh. Pwede po ba yun parang ikasal dito?
Yes na yes, sure naman.
Mm.
Siyempre, pwedeng-pwedeng magpakasal ang mga tourist visa kasi wala namang residency requirements ang magpapakasal dito sa Australia. So, pwedeng-pwede.
Ayun, Dan. Klaro yun, Dan. Sino ba yung imbitahan mo, Dan?
Hindi nga sinasabi ko. Kasi na-realize ko nga, tama kasi meron palang mga destination wedding, no? Nga naman, diba?
Yes,
yung
iba, correct.
Kanyara yung mga kababayan natin, lumilipad dito para dito magpakasal. Kasi yung ganda nga naman.
Oo. Tamang, tungkol dyan, mayroon din akong naikasal na gustong magpakasal talaga dito sa Australia. At kinontak ako from overseas.
Okay.
Ngayon, pwede silang mag-submit sa akin ng Notice of Intended Marriage basta pinirmahan ng Australian Consulate sa overseas.
Mm-hmm.
Yung basic lang nating knowledge about civil wedding, di ba? Tapos meron naman po yung religious wedding, sa simbahan, madalas, di ba? Pero ano po yung pagkakaiba niyan sa nakita nyo, no? Kasi kayo, experience with the civil wedding. Pero ano po ba yung difference for our understanding?
Ang civil marriage celebrant, meron kaming fina-follow na monitom na kailangan naming banggitin. For instance, the wordings, the legal wordings from a civil marriage celebrant na sasabihin namin na I'm duly authorized to solemnize marriage according to law in Australia. Yun, pare-parehong sinasabi min namin kasi yun ang legal wordings ng lahat ng marriage celebrant dito sa Australia. Yun ang pagka yun ang mayroon kaming pina-follow na legal wording. Ang ano naman ang religious naman mayroon silang sa ceremony nila mayroong candlelight ceremony before they start they can pray and also reading Bible reading ganun.
So sa spiritual side, different siya. Correct. Pero kung kunwari, Ate Marilyn, kunwari si Dan ikasal, tas nag-request siya, pwede ba akong magpabasa ng Bible? Or pwede po ba yun?
Oo, nangyayari, nangyayari din sa akin yun. Na-experience ko rin yun. Mm-hmm. At na-experience ko rin na depende sa ano yung request ng couple ko.
Mm-hmm. Okay.
Kung gusto nilang, kahit na civil marriage celebrant ako, pag ni-request nila, pwede ba namin gawin yung light the candles. Mm-mm. Ayun.
Okay.
Kahit na hindi religious.
So depende lang din sa couple at papayag din naman ang wedding celebrant. Pwede. Ah, okay.
Correct, yes.
Pero
sa park pa rin, hindi sa church, sa park pa rin namin gagawin yung wedding.
Mm-mm. Yes.
Oh. Yun pala yun, ano?
Mm-mm.
Kasi ano eh, parang medyo pwede mo palang i-personalize, kumbaga. Diba? Mas may personal touch ka doon.
Speaking of, i-personalize.
Itong pag-personalize, no? Pero minsan kasi, alam mo, minsan smaller wedding yan, di ba? Yung mga civil wedding. Kadalasan,
intimate.
Ano, hindi siya. Mas intimate, tama ka. Pero ano po ba, minimum requirement po ba na kailangan may at least one witness? Kasi nakikita ko yan, may witness sa pirmahan, di ba?
May pipirma.
Meron po ba dapat witness? Paano pag dalawa lang talaga kami? Ganyan.
Ay, hindi pwede. Kailangan talaga two witnesses. Pwedeng apat lang kayo sa wedding nyo, pero kailangan dalawa talaga ang witness nyo.
So, kailangan may witness kada couple, kada tao. Oh. And we also touched earlier tungkol sa mga requirements ng civil wedding kung application, tama ba? We talked about kailangan ng passport, kailangan ng mga ID, hindi po ba?
Tas certificate ID,
certificate of intended marriage, yun po ba? Tama po. Oh.
Yes. At kailangan pirmahan. Ito quickly lang, no? Paano po? Kasi sabi nyo kanina, dapat 30 days, no? Tama, ahead, ma-notify po kayo or ma-submit itong mga ito. Paano po pag rush na? Parang, naisip ko, 2 weeks, magpapakasal na ako.
Talaga. Witness ako.
Mayroon din process yan ganyan. For instance, yung groom, medyo ganito na lang ang buhay, ganun. Pwedeng mag-request sa birth, death, and marriages for a quick or rush wedding. Kumbaga, ang tawag doon ay short notice for wedding.
Oo.
Employment-related or wedding arrangement, medical reasons, legal proceedings, at saka yung error yata in giving advice, yun.
Pagkatapos po ng kasal, mismo ng ceremony po, kailangan po bang mag-apply pa ng talagang yung legal marriage certificate? Hindi pa po nila ito nakukuha nung time na kinasal niyo sila, hindi ba?
That day of the wedding, mayroon akong hinahand sa kanila ng certificate na yun yung ikikip nila sa sarili nila. After the wedding, once na na-registered ko sila online, ako ang nag-a-apply ng marriage certificate nila. And then, through birth, death, and marriages, after 2 to 7 working days, matatanggap na nila yung official marriage certificate.
Okay, so mabilis din pala.
Depending how busy the birth, death, and marriages.
Ito, curious question, Ate Marilyn. Uh-huh. Nung pandemic ba ay nagkaroon ba ng mga online wedding?
Wala.
Pwede ba yung online wedding?
Hindi.
Hindi. Okay.
Pwedeng online witnessing, but pero wedding, hindi.
Okay.
Physical dapat.
Kailangan in person.
Kasi inalaw naman. Kasi nung pandemic naman, nung 2020, inalaw naman, di ba, yung mga kasal. Pero minimum lang of number of people ang makaka-attend.
Yun nga.
Correct. Lima lang. Like, dalawang witness, yung couple mo, tsaka marriage celebrant.
Mm-hmm.
Siguro may naisip ko yung pinakamalaking challenge sa being a wedding celebrant or marriage celebrant.
Ang na-experience lang bilang isang celebrant, yung yung like kunwari, yung weather, yung biglang uulan, kailangan talaga may plan B ka. Plan B ka na just in case na uulan. Mayroon akong isang wedding nangyari ang ganda-ganda ng setup. Tapos, biglang umulan.
Ay, naku.
Bigla kaming sumi... Oo. Buti lang mayroong space. Tinuloy pa rin namin. Buti lang mayroong space na pwede namin tayuan. At nag-fit yung, ano, yung mga guests.
Okay. Buti naman,
lang ang ano.
Buti naman hindi nalungkot yung bride. Kasi, di ba, para sa isang kakasal, alam mo yung gusto mo lahat perfect, tapos biglang umulan. Di ba? Parang nakakasad yun.
Correct. Oo. Pero we made it good. Dahil kahit na anong mangyari, oh, matutuloy at matutuloy pa.
Umulan, bumagyo, matutuloy ang kasal.
Correct.
Diba?
Ito,
Ate Marilyn, curious question. Nagkasal na po ba kayo ng same sex?
Ay, oo. Marami. Kasi mula nung na-legalize yung same-sex marriage, that was 2017, if I'm not mistaken. Ang dami ko nang nakikakasal din. Ang maganda niyan, through word of mouth.
Tanong, Ate Marilyn, bilang isang Filipino po na medyo galing tayo sa conservative na background, tapos medyo religyoso, hindi ka ba nanibago una nung nagkasal ka ng same sex?
Hindi naman, kasi noon pa man nakikita ko na yung kung paano kasal yung same sex sa Amerika, ganun, sa US, di ba, una silang na-legalize. Oo, parang na-news ko na rin na parang yung kinakasal ko, ganun din. Kasi legalized na nga. Ano, walang Malaysia or something like that.
Moving forward, ito na talaga, di ba? Allowed na and legal naman, ano? Eh, kung sa mga katulad, bawa ako po, or mga nakikinig sa atin ngayon, di ba? Na gustong maging, o nais pasukin, ang ganitong kumbaga profession din, ano? Paano po ba? Ano pong masasabi niyo? Anong payo niyo?
Kung gustong-gusto niyo talagang maging married celebrant, get the course. Tapos pag-aralan yung maging celebrant, I make sure na enjoy kayo sa gagawin niyo.
Dapat happy kayo, no?
Nang kagaya ko. Oh. And I love doing it.
Ito, another question. If happy to share ka lang naman, Ate Marilyn, magkano po yung kinikita ng isang wedding celebrant sa isang kasal?
Average. Yeah.
At the moment, ang nakikita kong average mga $899, ganun, $899.
Sa isang kasal?
Pwede naman yung celebrant, oo. Pwede naman, depende naman sa magkakasal sa inyo. Kung kunwari, they can ask you like a little bit, probably like $300, $400, $500. Pero ang mga high-end na married celebrant, mga 1,500, gano'n.
Ah, meron? Okay. So, around, averaging around 300 to 1,500 between that. Oo, kada.
Correct. Or 899, gano'n.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.